încă o dată de lucrurile importante pentru sufletul nostru. Privind în Cartea lui Dumnezeu, în textul pe care l-am citit înainte de timpul de rugăciune, observăm că această sărbătoare a cinci zecimii sau a rusaliilor, rusaliile sunt un sinonim al cinci zecimii, este un cuvânt latin care corespunde unei sărbători latine, când se aduceau trandafiri, în general flori, la mormântul celor morți. Ea se făcea cam în jurul lunii mai, de aceea aceste două sărbători s-au identificat. Cinzecimea a fost o sărbătoare vechi testamentală, la 50 de zile după Paște. Ea se mai numea sărbătoarea secerișului sau sărbătoarea săptămânilor, pentru că erau 7 săptămâni, fiecare având 7 zile, 7 ori 7, 49. Fiind în această seară la acest subiect al Duhului Sfânt, trebuie să recunoaștem că nu putem înțelege nici persoana și nici lucrarea Duhului Sfânt dacă le scoatem din contextul persoanelor și lucrării Sfintei Treimi. Dacă privim în Biblie, observăm în Vechiul Testament, în special, lucrarea Tatălui. Dacă privim în Evanghelie, observăm în mod special lucrarea Fiului. Și dacă privim în Faptele Apostolilor, observăm în general lucrarea Duhului Sfânt. În istoria creștinismului, preocuparea oamenilor credincioși pentru persoana și lucrarea Duhului Sfânt a avut două extreme. Ori a fost completamente neglijată, accentuându-se doar jertfa Domnului Iisus Hristos și importanța Scripturilor, ori a fost exagerată, neglijându-se jertfa Domnului Iisus și importanța Scripturilor. Și dacă suntem sinceri cu noi și facem o analiză a ultimilor 50 de ani, putem să ne dăm seama cum stau lucrurile în ceea ce privește relația între relația echilibrului între jertfa Domnului, Scripturi și lucrarea Duhului Sfânt. Primul lucru pe care vreau să spun în această seară este faptul că Dumnezeu pregătește oamenii pentru împărăția sa. Lui Dumnezeu nu i-a fost ușor să pregătească oamenii. Nu pentru că Dumnezeu nu este în stare. Dumnezeu este infinit în stare de orice. El nu are limite când vrea să facă ceva. Dar lui Dumnezeu i-a fost greu să pregătească oamenii prin faptul că le-a dat oamenilor dreptul să aleagă și a respectat alegerea lor. Aș vrea să observăm cum a procedat Dumnezeu de-a lungul istoriei. Dumnezeu n-a putut să-l determine pe om să recunoască că este vinovat. Omul a avut motive să se îndreptățească întotdeauna. Religia a fost unul dintre felurile în care omul s-a îndreptățit. Morala, facerea de bine, faptele bune și multe altele au fost moduri prin care oamenii s-au îndreptățit în fața lui Dumnezeu. Atunci Dumnezeu a găsit o metodă ca să-l constrângă pe om să accepte că este vinovat în fața sfințeniei divine. Și în clipa aceea Dumnezeu a dat legea. Până să fie dată legea, nu exista bine la dreapta și rău la stânga. Dar în momentul în care Dumnezeu a dat legea, dintr-o dată, lucru care nu trebuia făcut și îl făceai, era păcat. Iar cel care trebuia făcut și nu-l făceai, era de asemenea păcat. Și dintr-o dată, omul a fost confruntat cu multe lucruri pe care nu mai trebuia să le facă. Că făcându-le se numeau păcate, vinovăție. Și atunci omul a încercat să se abțină, dar nu a reușit. Și legea să nu furi, legea să nu minți, legea să nu poftești, legea să nu curvești și multe alte legi de comitere și multe alte legi de omitere l-au constrâns pe om atât de mult încât omul a început să accepte că nu poate să o facă nici pe aia, nu poate să se abțină nici de acolo, nu poate și nu e în stare să o facă nici pe aia și a început să realizeze, ăla-i păcat, l-am făcut, ăla-i păcat, l-am făcut. Și prin metoda legii, Dumnezeu l-a determinat pe om să realizeze că e păcătos, că este vinovat și că nu se poate compara cu Dumnezeu. Rolul legii a fost să descopere vinovăția omului, să descopere neputința omului de a trăi la nivelul sfințeniei lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu a dat legea. Nu este singurul motiv pentru care a dat legea, dar este unul dintre cele mai importante. Ca să pune omului în față un etalon. Omul nu a putut să împlinească standardul lui Dumnezeu, a căzut și căzând a primit calificativul de vinovat, de păcătos. Fiind păcătos, atunci a avut nevoie de iertare și legea nu l-a putut ierta, legea doar l-a făcut vinovat, dar l-a trimis la cruce. Pentru că la cruce, prin Iisus Hristos, omul este iertat de vinovăția pe care legea o descoperă, o pune în existență, în valoare. Și atunci omul a trebuit să fugă de legea care îl condamna spre Iisus Hristos, care îl ierta, care îl elibera, care îl curățea de păcatul lui. Așa se face că prin pocăință, adică credința personală, conștientă și voluntară, la mesajul Evangheliei, omul se pocăiește și scapă de păcatele lui. Dar când omul se pocăiește, scapă doar de păcatele trecute, însă el în prezent tot timpul face alte păcate. De aceea Dumnezeu, al treilea lucru pe care l-a dat după lege, după Hristos, a fost să-i dea Evanghelia. Și acum Evanghelia nu numai că îi interzice ce să nu facă și nu numai că îi spune ce să facă ca legea, Evanghelia înseamnă mai mult decât legea. Evanghelia înseamnă voia lui Dumnezeu exprimată către om pe înțelesul lui, în mod suficient și necesar ca acesta să înțeleagă perspectiva lui în viață cu Dumnezeu. Și acum Evanghelia i-a spus tot ce trebuie să facă și cum să trăiască și care să fie prioritățile și valorile lui. Dar dintr-o dată omul s-a aflat în neputința să-L urmeze pe Dumnezeu în toată intensitatea sfințeniei cerințelor lui. Și dintr-o dată omul a știut ce trebuie să facă, dar n-a avut puterea ca să facă. A știut ce trebuie să facă, a știut încotro trebuie să se îndrepte, a știut ce să refuze, dar nu a avut puterea să facă ce știa. Și atunci a devenit necesară puterea Duhului Sfânt. Dumnezeu l-a constrâns pe om, l-a motivat prin neputința personală să accepte că are nevoie de o putere mai mare decât a lui. Pentru că Dumnezeu nu-i cere omului să fie ca omul și îi cere omului să fie ca el, adică ca Dumnezeu. Însă Dumnezeu trăiește într-o natură sfântă, omul într-o natură păcătoasă. Ori omul nu se poate ridica la sfințenia lui Dumnezeu, pentru că natura lui e păcătoasă. De aceea are nevoie de un ajutor exterior, de Duhul lui Dumnezeu care îl întărește, care ridică capacitățile și abilitățile lui la nivelul cerut de Dumnezeu. Așa se face că omul, descoperit vinovat de lege, a fugit la cruce să fie iertat. Și descoperit de Evanghelie pentru slujirea și neprihănirea care îi se cer, a fugit la Duhul Sfânt să-l ajute. Și în această seară noi am fost condamnați de lege și scăpați de Iisus. Am fost învățați de Evanghelie să trăim neprihănirea și să-L slujim pe Dumnezeu, însă numai Duhul Sfânt ne poate ajuta să facem asta. Și am ajuns acum la cincizecime. Cincizecimea este momentul în care oamenii au primit împrumutul solicitat de la bancă. Știau ce vor să facă cu banii, dar am nevoie de bani de la bancă. Știu ce vreau să fac. Am foarte clar în mintea mea cum să investesc. Totul e clar. Îmi trebuie doar puterea, doar banii. Și acum, astăzi, banca îmi dă banii. Și de-abia aștept să-mi intru în posesia puterii financiare, să mă duc și să-mi împlinesc visul. Evanghelia ne spune ce să facem. Evanghelia spune, nu minți. Evanghelia spune iubește, Evanghelia spune dăruiește-te Domnului, Evanghelia spune roagă-te, iartă, Evanghelia spune fii un soț și un tată model, o soție și o mamă model, Evanghelia spune manifestă puterea lui Dumnezeu și Evanghelia spune o grămadă de lucruri pe care nu ai puterea să le faci și atunci devine necesară puterea Duhului Sfânt. Nu e un moft penticostal, este o necesitate absolută pentru ca să împlinești ce trebuie. Cum vei putea dacă nu ai puterea, dacă nu ai banii, dacă nu ai energia, resursele? Vei ști ce trebuie să faci și vei muri sărac și neputincios pentru că nu poți. Acesta a fost planul lui Dumnezeu. Un plan inteligent, un plan absolut, un plan minunat. Și noi suntem acum în situația în care condamnați de lege am fost iertați de Iisus și în situația în care învățați de Biblie suntem la momentul în care primim puterea să o împlinim sau vom fi condamnați de ceea ce am știut că n-am fost în stare să facem. Să știți că bisericile sunt pline de oameni care știu ce să facă și nu pot. Frați și surori, mai repet încă o dată, bisericile sunt pline de oameni care știu ce trebuie să facă, dar nu pot și nici nu vor să poată. Duhul Sfânt este resursa absolută divină la îndemâna oamenilor credincioși pentru ca să trăiască Evanghelia lui Iisus Hristos. Și în această seară, unde sunt eu? Am auzit eu de legea care mă condamnă? Am acceptat eu jertfa lui Iisus care mă eliberează? Cunosc eu Evanghelia care îmi cere neprihănire și slujire? Am eu puterea să trăiesc neprihănirea lui Dumnezeu și să practic slujirea lui Dumnezeu? Unde sunt eu între aceste patru trepte? Foarte probabil că înainte de prima sau după, înainte de a doua sau după, înainte de a treia sau după, sau înainte de a patra. Haideți să presupunem că suntem înainte de a patra. Cunoaștem Evanghelia după ce am fost iertați, condamnați de lege și acum avem nevoie de puterea ca să trăim neprihănirea și să împlinim slujirea. Acești două lucruri sunt două lucruri diferite. Să trăiești neprihănirea înseamnă mântuirea prin credință și să practici slujirea înseamnă răsplătirea. Răsplata nu e datorită credinței, nimeni nu va fi răsplătit că a crezut. Pentru că am crezut, suntem mântuiți. Cei care vor fi răsplătiți datorită slujirii. Slujirea e ceea ce faci, neprihănirea e ceea ce ești. Neprihănirea e mântuirea, relația cu Dumnezeu prin credință, cum ți-o trăiești. Slujirea e ceea ce faci pentru oameni, felul în care te folosește Dumnezeu ca pe un instrument spre binele altora, să le predici, să le prorocești, să te rogi pentru ei, să ierți, să iubești, să-i conduci la Hristos, să faci ordine în adunare, să fii ușier, să slujești la copii, să cânti, să faci orice altceva, toate acestea sunt slujiri. Care este slujirea ta? Al doilea lucru pe care Dumnezeu l-a făcut cu oamenii este faptul că, pe lângă faptul că i-a pregătit, Dumnezeu i-a folosit. Dacă privim în Faptele Apostolilor, în capitolul 8, citim cuvântul Domnului care spune: Saul se învoise la uciderea lui Ștefan, în ziua aceea s-a pornit o mare prigoană împotriva bisericii din Ierusalim și toți, în afară de apostol, s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei. Ce le-a spus Dumnezeu oamenilor în Genesa? Împrăștiați-vă pe toată fața pământului. Ce au făcut oamenii? Au făcut turnul Babel și au rămas împreună. Și a fost nevoie să vină Dumnezeu și să le strice turnul. Ce a spus Domnul Iisus în Noul Testament ucenicilor? Mergeți în toată lumea. Ce au făcut ucenicii? S-au strâns în casa Mariei, mama lui Marcu, și împreună aveau părtășii spirituale, se rugau, proroceau, aveau vedenii, vorbeau în limbi, se îmbărbătau. Și oamenii mureau în păcat. Și atunci Dumnezeu a folosit o metodă ca să îi împrăștie. A pus la cale o prigoană, autoritățile s-au luat de ei și ei au fugit în teritorii unde nu erau prigoniți. Așa se face că s-au împrăștiat peste tot. Însă împrăștiindu-se peste tot, dintr-o dată citim în Fapte, în capitolul 17, un lucru care ne pune pe gânduri. Uitați un calificativ pe care îl dă un cetățean necredincios acestor oameni care s-au împrăștiat până acolo. El spune despre ei, oamenii aceștia care au răscolit lumea au ajuns până la noi. Ei spun că nu cred în Cezar și că au un alt împărat, pe Iisus. Iată dar, au strat împreună la Ierusalim. Dumnezeu a trimis o prigoană și i-a împrăștiat. Împrăștiindu-se au mers și au spus ce s-a întâmplat cu ei. Și au ajuns inclusiv aici, pe aceste teritorii. Un băștinaș, un om de-al locului, spune, oamenii aceștia despre care am auzit că au umplut toată lumea, au ajuns până la noi. Ei nu-l recunosc pe Cezar ca și împărat al sufletului lor. Ei spun că au un alt împărat, pe Iisus. Aceasta a făcut Duhul Sfânt din ei. Niște oameni care au mers peste tot în lume să vorbească de Iisus. Întreb eu, care sunt proiectele Bisericii Betania? Sute de oameni la un loc, care, deși vorbim de Duhul Sfânt, deși vorbim de botezul cu Duhul Sfânt, nu vrem să înțelegem, frați și surori, că atunci când un grup de oameni sunt botezați cu Duhul Sfânt, ei nu mai pot să trăiască doar pentru ei. Iar dacă totuși ei trăiesc doar pentru ei, Dumnezeu vine și îi împrăștie, pentru că Dumnezeu nu vrea numai comunitatea aceasta, Chicago, să fie mântuită. Și El vrea să mergem până la marginile pământului. Care dintre noi va pleca până la marginile pământului? Duhul Sfânt nu ne-a fost dat pentru că e un moft penticostal sau religios. El ne-a fost dat să ne facă în stare, nu plecați din Ierusalim până nu veți primi putere de sus. Dar după ce o primiți, țineți-o în voi și stați liniștiți. După ce o primiți, îmi veți fi martori, unde? Începând de aici, din casa ta și din orașul tău. Dar după aceea, în Samaria și până la marginile pământului. Care sunt proiectele concrete ale Bisericii Betania în legătură cu această consecință a umplerii cu Duhul Sfânt? Frați și surori, noi suntem oameni care citim în cartea aceasta de zeci de ani. Și pentru că citim în această carte de zeci de ani, într-o zi vom fi responsabili în fața lui Dumnezeu. Ne-a dat cartea, ne-a dat pe Duhul Sfânt, ne-a lăsat cu minte întreagă și totuși decizia pe care trebuie să o luăm și proiectele pe care trebuie să le facem întârzie. Vă cer în această seară să meditați și Dumnezeu să binecuvinteze discernământul nostru. Apoi, Duhul Sfânt, când îl umple pe un om, omul acela caută cu o intensitate ieșită din comun neprihănirea. Uitați-vă, vă rog, la Anania și Safira. De ce nu înainte de botezul cu Duhul Sfânt a fost Dumnezeu atât de exigent? De ce nu înainte de botezul cu Duhul Sfânt Ștefan a fost atât de grozav? De ce înainte de botezul cu Duhul Sfânt Saul, adică Pavel, nu poate să spună am răbdat lovituri câte 40 și atâtea și atâtea și atâtea? De-abia după botezul cu Duhul Sfânt, neprihănirea capătă dimensiuni care ne uimesc. De ce? Pentru că atunci când ești plin de Duhul Sfânt, ești gol de fire. Ca să scoți aerul dintr-o sticlă trebuie să o umpli cu apă. Și ca să o umpli cu aer trebuie să o golești de apă. Sticla va avea aer unde nu are apă și va avea apă unde nu are aer. Ele nu pot locui amândouă în aceeași sticlă. Gol de fire, plin de Duhul. Plin de fire, gol de Duhul. Care este realitatea cu mine? Apoi, puterea harismatică a Duhului Sfânt a fost încă o realitate. Închei în această seară, frați și surori, așa cum anticipam în introducere, că o să am o predică scurtă. Închei cu întrebări. Întrebări de genul, de ce întârzi astăzi trezirea? De ce întârzi astăzi trezirea? Am stat cu frații în comitet și am pus această întrebare. Am stat cu frații în Consiliu Pastoral și am pus această întrebare. Ne adunăm cu liderii bisericii o dată pe lună și punem aceste întrebări. Suntem frământați de asta. Pentru că responsabilitatea de a conduce biserica și de a sluji frățietatea ne pune în situația să răspundem acestor întrebări. De ce întârzie trezirea? Fiecare avem răspunsurile noastre. Eu vă propun câteva, ascultați-le. 1. În primul rând pentru că am diminuat importanța botezului cu Duhul Sfânt. Am diminuat importanța botezului cu Duhul Sfânt. Accentuăm alte lucruri care sunt importante, dar pierdem din vedere să accentuăm corect motivații. Și nu spun nimic mai mult de atât. Al doilea lucru care îmi face să întârzie trezirea este pentru că pocăința este înlocuită cu religiozitatea. Apostolul Petru, când este întrebat de oamenii care au reacționat la predică în Fapte 2, fraților, ce trebuie să facem, primul lucru pe care îl spune Petru este: pocăiți-vă, schimbați-vă viața, potoliți-vă cu destrăbălarea, cu minciuna, potoliți-vă cu corupția, cu manipularea, potoliți-vă cu toate manifestările păcătoase, stop! Pocăiți-vă, oameni buni, oameni buni, pocăiți-vă! Cine fura, să nu mai fure. Cine mințea, să nu mai mintă. Cine a avut apucături păcătoase, să se oprească. Frați și surori, ce Dumnezeu să fie ăla să boteze cu Duhul Sfânt un grup de oameni care trăiesc în păcat? Ce Dumnezeu să fie ăla? Ce Dumnezeu să fie ăla să boteze un grup de oameni care trăiesc în păcat? Oameni care bârfesc, care invidiază, care au partide, oameni care clevetesc, oameni care critică, oameni care își bat joc de cei puși în dregătorii cu autoritate de mai mari lor, îi calcă în picioare și îi fac de rușine pe ei și casele lor. Ce Dumnezeu să fie ăla să boteze cu Duhul Sfânt, când în locul acela voia lui e călcată în picioare în mod profesionist? Pocăință, pocăință, nu vorbită, trăită de mine și de dumneata, de mine și de noi toți. În al treilea rând, pentru că botezul în apă este amânat și apreciat drept o lucrare puțin importantă, Petru a spus: pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat în apă. Tinere care ești aici și mă asculți, ai acum mai mult de 17-18 ani. Te-a așteptat Dumnezeu să devii un adult tânăr. Ești un om în stare să iei decizii pentru viața ta. Umbli după relația cu fete și cu băieți, dar după relația cu Dumnezeu nu umbli? Vii la biserică și îți place să cânți în fanfară, în orchestră, în cor sau în grupurile de închinare, dar nu vrei să te botezi în apă. Vii la tineret vineri seara și la alte servicii divine, dar nu înțelegi că e o poruncă pentru sufletul tău să te botezi în apă? Pentru că oamenii întârzie să facă asta. Pentru că întârzie să pună piciorul pe treapta 1 și 2, nu vor pune niciodată pe treapta 3. În al treilea rând, în al patrulea rând, iertați-mă, pentru că nu există rugăciune stăruitoare. Fapte 1 cu 14, citeam la început, stăruiau cu toții într-un cuget în cereri și în rugăciuni. Oamenii lui Dumnezeu, noi toți trecem pe aici pe la amvon, alții nu trecem, dar vorbim între noi și spunem: oh, rugăciunea este într-adevăr importantă. Mai ales la noi, la Pentecostal, rugăciunea e foarte importantă. Știți cât este de importantă? Veniți marți seara să vă arăt. Frați și surori, ascultați-mă, vă rog frumos. Veniți marți seara la ora 7 și duminică dimineața la ora 9 și atunci o să învățăm amândoi cât de importantă e rugăciunea. Rugăciunea e importantă în plan teoretic pentru toți creștinii. Dar oamenii, apostolii de pe paginile Bibliei, nu s-au rugat teoretic, ci s-au rugat practic. La ceasul rugăciunii erau acolo. Frați și surori, ceea ce știm ne va condamna într-o zi, pentru că n-am fost cinstiți cu propria conștiință. Când vorbim de cinzecime, vorbim de aceste lucruri. Apoi, în al cincilea rând, pentru că i-am imitat manifestarea, trebuie să recunoaștem, dacă mai avem puțină demnitate, că există un obicei de a imita manifestarea Duhului Sfânt. Tot felul de imitări. Unii grofăie, grofăitul sfânt. Unii râd, râsul sfânt. Unii se dau pe spate, alunecarea sau căderea sfântă.
unii țipă de nu se mai potolesc, unii tremură, fiecare face câte ceva, în speranța că ceea ce fac seamănă cu prezența Duhului Sfânt, oamenii ai lui Dumnezeu. Noi n-avem nevoie de imitații, nu ne ajută. Dacă eu vă dau $1,000,000 cu bani imitați, falși, nu vă ajută, nu fac nici cât o coră. $1,000,000 falși nu face cât o coră adevărată. Nu avem nevoie de imitații. Nu avem nevoie de emoționalitate creată de cineva. Avem nevoie de o prezență reală a Duhului Sfânt. Nu are nevoie Duhul Sfânt să-i creăm noi atmosfera. El creează atmosfera. Noi trebuie să creăm pocăința. Frați și surori, vă rog din suflet la această cincizecime, meditați la aceste cuvinte, nu sunt ale mele. Ele sunt pentru mine ca și pentru dumneata. Aș vrea să stăm acum înaintea Domnului și așa cum anticipam, să ne luăm timp de rugăciune în această zi de cincizecime și sper din tot sufletul că nu ai obosit. Pentru că atunci când te neci, nu obosești înnotând să ieși la mal. Nu renunți, nu te oprești, pentru că ți este în joc propria viață. Te rog în această seară, stai înaintea lui Dumnezeu pentru sufletul dumitale, pentru familia dumitale și pentru biserica lui Dumnezeu. Și te rog, observă cu maturitate mersul vremurilor în care trăim, că nu-s bune, frați și surori. Oamenii ai lui Dumnezeu ne pierdem copilașii pe care i-am crescut cu greu și pentru care am îndurat rușinea unei emigrații. Ne pierdem copilașii, trebuie neapărat să ne oprim și să le punem în față o mărturie demnă, plină de pocăință și de neprihănire, plină de obiectivitate și de sfințenie, plină de stăruință și de rugăciune stăruitoare. Oamenii ai lui Dumnezeu, trebuie! Copiii noștri când vor ajunge adulți, nu vor accepta o pocăință falsă, nu o vor accepta, o vor urî și vor fugi de ea. Și vă rog frumos să constatați că sunt deja între noi tineri care atunci când se fac mari nu le mai trebuie. Veniți în această seară să ne unim. Și dacă bătrânii noștri au fost pentru noi un model, n-au avut carte, n-au făcut studii biblice și poate aceasta a fost o slăbiciune a lor, n-au avut alte valori intelectuale, tehnologice, așa cum noi le avem astăzi, dar ce au știut au făcut. Au stat în genunchi și au plâns pentru ei și pentru copiii lor. N-au obosit să se roage și să postească. Dacă frigiderul din America nu mă lasă pe mine să postesc o zi pe săptămână, cum aștept eu veșnicia lui Dumnezeu? Vă rog în această seară, acceptați că avem nevoie de valori divine și de schimbări pe care să le facem fiecare în dreptul lui. Nu va fi niciodată biserica aceasta duhovnicească dacă eu, ca individ, și eu, ca familie, familia Mițoi, nu va fi duhovnicească. Pentru că biserica aceasta e formată din indivizi ca mine și din familii ca familia mea. Dacă noi, ca indivizi, suntem răi când ne strângem la oaltă, nu ne transformăm în buni, frați și surori. Dacă noi, ca familii, suntem falimentari, când ne strângem împreună în sanctuar, oamenii ai lui Dumnezeu, nu ne transformăm ca și Greuceanu, așa, în familii sănătoase. Nu! Trebuie să venim de acasă, oameni serioși. Trebuie să venim de acasă, familii sănătoase. Frați și surori, credeți-mă că este adevărat. Cine ne poate schimba decât sfânta pocăință și rugăciunea? Și de ce suntem aici dacă nu să ne pocăim? Vreau să te rog să stai înaintea Domnului pentru sufletul dumitale, pentru familia dumitale și pentru biserica lui Dumnezeu. Știi că Dumnezeu te iubește și te ascultă rugăciunea. De aceea vă invit, haideți dacă am început cu rugăciune, să încheiem cu rugăciune, ne ridicăm în picioare și ne rugăm Domnului pentru că El este aici să ne asculte și să ne dea Duhul Sfânt celor ce-L cer. Tatăl nostru...